Ең бірінші өзіңе
сұратып алғам, ал үшінші өтейін болып құрбаным, ең керемет себебім жолықтырғаның.